Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba l-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Minwet ta' kuluri. Ser nibdew b'kompożizzjoni tas-seklu 18 tal-Prinċipessa Wilhelmin tal-Prussja li kienet oħt Federiku l-Kbir u n-neputija tar-Re George l-ewwel ta' Gran Brittanja. Wilhelmin kienet iddoqq il-jut u kitbet xi mużika da' kamera u anki opra li ttellet fl-1740 feluq snin żewġa Frederick il-Margraf ta' Brandenburg u Bayreuth. Tal-Prinċipessa Wilhelmin ser nisimgħu l-ewwel moviment minn Concerto in G minor for Harpsichord, Strings and Basso Continuo, esegwit minn Katerva Musica.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment minn Concerto in G minor for harpsichord, strings and basso continuo tal-Prinċipessa Wilhelmin tal-Prussja, esegwit minn Katerva Musica. Inkomplu hawnhekk bil-mużika tal-kompożitur kontemporanju Amerikan John Adams imwieled fl-1947. Adams illum huwa meqjus bħala wieħed mill-kompożituri l-aktar prominenti fix-xena kontemporanja, u l-mużika tiegħu spiss ikollha karatteristiċi minimalisti fejn ir-repetizzjoni tieħu ċerta importanza. Fost ix-xogħlijiet ta' Adams nistgħu nsemmu qatt ta' opri, xogħlijiet orkestrali u da' kamera, xogħlijiet elettroniċi u mużika għal films. Ta' John Adams ser nisimgħu Lola Palusa, miktuba fl-1995, li ser tiġi segwita mill-Halley Orchestra imexxija mis-Sur Mast Kent Nagano. Thank you. Smajna Lola Palusa tal-kompożitur Amerikan John Adams, eseguita mill-Halley Orchestra meċjem Surmast Kent Nagano. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 mill-Arġentina Astor Piazzolla. L-isem ta' dan il-kompożitur huwa assoċjat mal-mużika ispirata mit-tango, u nistgħu ngħidu li l-idjoma tiegħu tat dem ġdid lit-tango tradizzjonali. Ta' Piazzolla ser nisimgħu Under Tango, mill-album tiegħu Libertango tal-1974.
Thank you.
Smajna Under Tango ta' Astor Piazzolla mill-album Libertango xogħol tal-1974. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwet ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa ilaqgħana mal-kompożitur Russu Nikolaj Rimski-Korsakov li għex bejn l-1844 u l-1908. Rimski-Korsakov kien uffiċjal navali qabel ma beda eżomm il-kompożizzjoni bħala l-professjoni prinċipali tiegħu. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Rimski-Korsakov nistgħu nsemmu l-poema sinfonika Scheherazad ispirata mill-ħrejjef tal-Ilji Arbin. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' dan ix-xogħol li huwa The Sea and Sinbad's Ship li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Orchestra of London. Mexxija mis-Sur Mast Enrique Batis. Mill-poema sinfonika Xahrazad ta' Nikolaj Rimsky-Korsakov smajna l-ewwel moviment The Sea and Sinbad's Ship, interpretat mill-Filarmonia Orchestra of London, imexxija Sur Mast Enrique Batis. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Wayne Shorter, sassofonista Amerikan mill-qasam tal-jazz. Shorter huwa rikonoxxut għall-kontribut importanti li ta' fil-mużika. L-aktar fejn tidħol il-mużika miktuba għal gruppi żgħar u għall improvizzazzjoni tiegħu. Il-karriera tiegħu bdiet fl-aħħar ta' snin 50 u minn dak iż-żmien ħadem f'diversi proġetti fosthom ma' Miles Davis u mal-grupp Weather Report. Huwa rekordja wkoll sensiela ta' albums bħala mużiċist u kompożitor prinċipali. Ta' Wayne Shorter ser nisimgħu Footprints, li kienet inkluża fl-album Adam's Apple tal-1967 u li aktar tard ġiet rekordjata wkoll mill-Miles Davis Quintet. Thank you. Smajna Footprints ta' Wayne Shorter mill-album tijaw Adam's Apple tal-1967. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Minwett ta' Kuluri mejaj Silvio Camilleri ma' wkoll fl-istudio għandna lil Jessica De Battista illi studjat l-arti u kienet tagħlem l-arti wkoll u għadha tipprattika l-arti sal-ġurnata tal-lum. Għal din il-ġimgħa Jessica ser tkellimna dwar l-artist Malti Harry Alden imwieled fl-1929 li ta' minnejdu kien wieħed mill-għalliema ta' Jessica De Battista. Issa, Jessica, nafu li wara l-istudja fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta, Alden ħa' borża ta' studju li bija seta' jmur jistudja fil-Croydon College of Art. Kien hemm bidla fix-xogħlijiet tiegħu wara l-esperjenza tiegħu barra minn Malta?
Bla dubju ta' xejn li kien hemm, għax però rrid ngħid ħaġa. Harry Alden studja taħt Envin Cremona, jiġifieri bedament tajjeb kellu. Kellu pedament tajjeb fil-fatt ukoll għall-raġuni li Envin Cremona kien kolorista per eccellenti u Harry Alden kien predispost li jiġi influenzat minn dal-fatt. Ġifieri Harry meta mar l-Ingilterra kien diġà mar bil-bażi tajba ta' kulur tajjeb ħafna, ġifieri kellu pedament tajjeb meta mar l-Ingilterra beda jaħdem bi-stil differenti totalment milli kien jaħdem fih Malta. Għax Malta kien jaħdem tal-pinsel friski u jisfuma, mentri meta mar l-Ingilterra u wara ċertu żmien ġifieri għax fil-bidu li mar, hekk kien jaħdem għax fl-Akkademja kważi kollha they follow the same methodology. Però meta ġib lura Malta, Harry, ġi lura bil-idjoma tal-ħardeġġ. Issa il-ħardeġġ hija totalment differenti mix-xogħol akademiku li kien it-trenja bih Malta, Harry. Issa marra minnek meta kien l-Ingilterra, kien studja wkoll il-nudu. Għax Malta ftit li xejn kien hawn nudu, kif għad meta tiskutejna ta' ġewġ preka, kienu jgħu mill-istatwi. Allora meta mar l-Ingilterra studja wkoll il-nudu, u speċi u meta tistudja nudu jiftaħ lek jisek orizzonti wisajn ħafna. U Harry kien kapaċi jissintetizza l-figura u kien kapaċi jirrendija tajjeb ħafna bil-ħardeġġ teknik. Fil-fatt għandu ħafna kwadri bil-figuri, taċi jaffaxxinaw kif inkapaċi jisu jneħħi l-elementi li m'hemmx bżonnhom, no jżomm l-essenza.
Tajjeb, issa Harry Alden studja wkoll id-disinjar tat-tessuti u diversi mezzi ta' printing. Taħseb li dawn il-medja affettwaw l-espressjoni tiegħu?
Fil-fatt naħseb li dan kien il-bidu tal-ħardeġġ ta' Harry. Għax għatlek li t-tela minn Malta b-teknika totalment differenti. Però meta inti tiġi biex tagħmel il-printing, fabric printing, il-fabric printing mhux bħal meta tgħallem bil-pinsel, għandek id-daqqiet u għandek tisfuma bil-pinsel, dan għad tkun ix-xogħol ikun delinejat. Allora meta tiddelinja qed toħroġ il-hard edge. Jiġifieri dak influwenzaj il-ħeri, jiġifieri hemmhekk tista' tgħid li kif imma id-dizinjar ta' drab kważi jitlob li tagħmu bil-hardeġġ teknik.
U fejn taħseb illi Harry Alden ġie nkuntatt mal-ewwel xogħlijiet hardeġġ?
Ara meta Harry tela l-Ingilterra għamel xi żmien jistudja taħt Bridget Riley. Issa Bridget Riley kienet magħrufa għal op art. Op art jiġifieri optical illusion art. U jinvolvi t-teknika li ta' linji u shapes. Ta' kuluri kontrastanti. Impoġġin ma jemx xulxin, b'tal immod li l-kontrast li kien ikun hemm kien jibda kważi kważi l-kwadru tibda taraħ jivvibra right? Issa ħerikin kienna jaffaxinata tibka xulta ta' Brigid Riley u hemmek l-influenza ta' ħerikin minna Brigid Riley. Pero ħerik ukoll kien jisum jiġbut lejn ix-xogħol ta' Delaunay u ta' Feininger. Kellhom ukoll daqsxejn ta' hardish teknik fix-xogħol tagħhom, però iżjed li u stess jgħidha li hu kien ħares iżjed lejn ċertu u fix-xogħol ta' Brigid Riley influenza ħafna.
Hija impressjonanti għaliex nafu wkoll li fl-istess ħin il-viżwal tipiku ta' Harry Holden huwa differenti minn ta' Brigid Riley u anke minn ta' Delaunay.
Totalment, għax mhux optikel, mhux op art, kważi figurattiv ukoll.
Jiġifieri ħa dawn l-elementi li kienu jogħġbuh u trasformaw xi ħaġa.
Ovvjament, ma żgur l-artist imbagħad dak isib il-maturità tiegħu.
Ekku, Harry Holden adatta l-espressjoni hard edge kif qed ngħidu anke biex juri elementi tipiċi Maltin bħal nisa blonnella, il-karettun, bennejja, arkitettura Maltija. X'tikkumenta dwar dan?
Harry Holden kien ħob jitrattun dawn is-suġġetti u kien għamel ħafna exhibitions u kien għamel ħafna nejn bihom. Wirjiet importanti ta' Harry li wera dawn it-tip ta' xogħol kienu li jiġunu f'moħħi kien hemm żewġ wirjiet retrospettivi tnejn. Waħda minnhom kienet organizzata mis-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ. Kienet għall-okkażjoni ta' għelu il-150 sena minn meta twaqfet is-soċjetà. U l-exhibition kienet saret St. James Cavalier u kien wara dat-tip ta' xogħol. Mbagħad kien għamel oħra, exhibition oħra importanti ħafna. Kienet organizzata mill-Bank of Valletta. U wera wkoll dan it-tip ta' xogħol, però jien ħadd kusnarhom ħafna dan. U wera ħafna stratti fil-kobor. Li jiena skantajt kif ħareġ daqshekk astrat, però xogħol tabaqa' marbut mal-hard edge, però bidjew ma ġifi astratta.
Tajjeb, Jessica, issa tista' issemminna xi wħud mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Harry Holden?
Issa bħala xogħlijiet magħrufa kważi jkunu dawk il-xogħlijiet li jkunu esposti għal pubbliku. U naf ġifieri Harry għamel żewġ murals kbar għall-Knisja tal-Karmelitani, il-Balluta, qegħdin fil-ġnub. Mbagħad kien għamel mural għal Gianfrancesca Bela. U kien għamel ieħor għall-British Council il-Belt. Issa kif għedtlek, jiġifieri dawk esposti għall-pubbliku. Però għalija personali, mhux bil-forsi jkunu l-aħjar xogħlijiet tiegħu, jiena naf rajt xogħlijiet tiegħu li huma easy paintings li huma by far superjuri minn dawn li qegħdin nsemmu, però dawk jibqgħu jidhru allura jibqgħu jafuq hekk innisu bihom.
Tista' issemminna forsi xi tnejn minnhom dawn l-easel paintings li inti tħossom juru li Harry Holden fl-appiċċa tiegħu biex ngħidu.
Jiena partikolarment għandi wieħed u xogħol li dejjem semmejtu għandu wieħed juri Easter eggs. Kull ma hu veru sempliċi bħala kompożizzjoni plat bil-bajt. Alright? Però hu jaħdimha bl-istil hard edge. Tip tara kif kapaċi jġib dak it-tondjatura, dak it-tondjatura tal-bajt. Bit-tonalitajiet hard edge, kemm jikser il-kulur u t-tonalità u joħroġ il-forma tal-bajda. U l-kuluri li juża tant huma sbieħ, allura hija Easter eggs, allura tagħtik dik is-sensazzjoni tal-Easter ta' xi ħaġa sabiħa jinhu l-istennija. Issa fil-kwadru għalkemm li huwa just plat bajt, mhux Easter eggs, bajt jiġifieri bojot imma jara l-kulur, Harry kapaċi jara fl-abjad, jara ħafna kuluri u kollha ħariġhom bil-hard edge. Issa, maħħom jisu amalgama, l-astrat, ġifir il-plat tamlu, daqxej mxaqleb. Tista timmaġna daqxej xaqleb u il-bajt kolla jizzersu l-isfemma, ġifir għall-arti, ġifir artistic license. Xaqelbu, u per eżempju l-em il-kellu il-tablecloth li kienet ċangjata, għamela tila l-fuq. Allura speċi ħolo jisu element astrat. Għax jibda jastratta. Ma dawn il-bajt li huma jidru realistiċi, jena dan baqa f'moħħi u pjuttost kwadru żgħir, imma li jena familjari ħafna ma' xogħlijiet tiegħu, għax aħna ħbib tal-familja u nara ġifieri mmorru għandu xulxin, u dan dejjem mali naraħ, ġifieri għalija dak huwa xogħol tajjeb ħafna.
Iva, fil-fat dawn il-varjazzjonijiet fini sottili fil-kulur jirrikjedu ċerta teknika minnaħa tal-artist biex
jħallas veru tajba, idej soda, għax ħardeċ ma tistax toqgħod tiċċaqla, u herikin. Perċin, bħas, tajdi għadik il-kelma.
Tajb, Jessica, nir-ingrazzjak ta' dawk il-kommenti, aħna komplu nitkellmu dwar Harry Holden fil-program ta' ġimgħa d-dieħla, hawnhekk serna dwar aktar mużika, kompożizzjoni ta' John Gallia, mill-xogħol tiegħu ġgantija, ser nisimgħu il-moviment Mystic Change. Mill-poema sinfonika ġgantija ta' kompożitur John Gallia smajna l-moviment Mystic Change. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa għall-xogħol ta' Joltan Kodaj fil-mużika ta' dan il-kompożitur insibu taħlita tal-istil klassiku u romantiku b'ispirazzjoni ta' mużika folkloristika. Il-kompożitur għaraf jaqgħad dawn l-influenzi flimkien biex joħloq timbru uniku tiegħu vena moderna. Ta' Joltan Kodaj ser nisimgħu parti mill-Missa Brevis li instemet għall-ewwel darba fl-1945. Xogħol monumentali għal kor, solisti u organi. Minn din il-qudisa ser nisimgħu il-Gloria, esegwita mill-Brighton Festival Chorus, immexxi minn Laszlo Heltaj, u l-organist huwa Christopher Bowers Broadbent. Smajna l-Gloria mill-Missa Brevis ta' Zsoltán Kodály. Il-Brighton Festival Chorus kien immexxi minn Laszlo Heltay u l-organist kien Christopher Bowers Broadband. Nagħdu issa silta tal-artist mibki Amerikan Oscar Brown Jr. li kien kantant, kompożitur, poeta u kien anke involut fil-politika. Huwa beda jgħin lill-missieru li kien avukat imma f'nofs is-snin 50 beda jikteb il-mużika speċjalment wara li waħda mill-kanzunetti tiegħu ġiet rekordjata minn Mahalia Jackson. Fl-1960 ħareġ l-ewwel album tiegħu, Sin and Soul, fejn tratta temi bħal esperjenzi tal-ħaddiema Afro-Amerikani. Minn dan l-album ser nisimgħu l-ewwel silta Work Song.
Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and still in my time. Breaking rocks out there on a chain gang, cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got the table long to go. I commit the crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. Left the grocery store, man, bleeding. When he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it in a wicket and a wicket. But I still got so terrible long to go. And did you say 5 years hard labor on the chain gang, you guanaco? I heard you just say 5 years of labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it in a wicket and a wicket. But I still got so terrible long to go. Thank you.
Gonna see my sweet honey baby. Gonna break this chain off and run. I won't lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold a steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get a bit wicked and wicked. But I still got the devil on the go. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and saving my time.
Smajna l-kanzunetta Work Song ta' Oscar Brown Jr. Għawnej kwasanna fit-tmiem tal-program tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Jessica De Battista li kienet magħna aktar kmieni u lil Carmen u Grek u Samuel Attart li ħadu ħsieb il-bilanċ tekniku. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant nixtieqilkom il-koll lis-saħħa.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtuqu tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.